Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić o sve većem prilivu migranata u grad i u Unsko-sanski kanton.
Mi smo suočeni sa živim, konkretnim ljudima koji traže da se reaguje odmah i suočeni smo sa jednim problemom gdje mi nemamo nikakve ni ovlasti, a ni resurse.
Poznati poduzetnik iz Zagreba, rođen u Livnu, Mate Rimac, želi pomoći mladim poduzetnicima u rodnom kraju.
Imamo puno prijatelja, poznanika koji unatoč fakultetskom obrazovanju nisu našli posao u ovom gradu, idu van raditi u Njemačku, na primjer, poslove poput građevinarstva i vožnje kamiona, i meni je to grozno.
Plastičarska industrija je izvozno orijentisana prema Europskoj uniji, što potvrđuje i primjer iz Gračanice.
Puno proizvode se izvozi za čitavu Evropu, za čitavu Evropsku uniju i uopšte ovaj dio regiona i desno i lijevo od Bosne i Hercegovine.
Semberski pčelari i dalje nemaju mogućnosti da izvoze med.
Imamo mi dobrog meda, naročito naš bagremov med i lipov med. Imamo ovdje i lipe u ovom području, bar na ovom području na kome ja gravitiram. To je med sigurno kvalitetan za izvoz. Moglo bi se. Imamo mi mogućnosti za proizvod, možemo.
Sve više falsifikovanog meda na tržištima zemalja Zapadnog Balkana, a naš primjer je iz Crne Gore.
Šverceri su se toliko izvještili da oni taj, nazovi med, tako dobro rade na vještački način, kuvanjem i dodavanjem raznih mirisa, boja i tako dalje, da je to veoma teško bez dobrih laboratorija ustanoviti.
A sada opširnije o najavljenim temama. Uz Međunarodni dan humanosti, koji je obilježen u nedjelju 19. augusta, želimo naglasiti humani odnos stanovnika Bihaća i Unsko-sanskog kantona spram izbjeglica i migranata kojih je na tom području svakog dana sve više. Pomažu im brojni, ali uglavnom bezimeni, aktivisti i volonteri. Većina ih smatra da humanost mora imati svoje pokriće, da nije dovoljno razumjeti i pokušati ući u kožu onog drugog, nego je potrebno imati i odgovarajuće uslove. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ističe da nije ovih humanih ljudi, život iznenadnih i privremenih stanovnika Bihaća bio bi neuporedivo teži i gori. Gospodine Fazliću, kako vi vidite odnos između humanosti ljudi naspram migranata i, uslovno rečeno, njene institucionalne provodivosti?
Mi smo suočeni smo sa živim, konkretnim ljudima koji traže da se reaguje odmah i suočeni smo sa jednim problemom gdje mi nemamo nikakve ni ovlasti, a ni resurse, ali najvažnije je to da ti ljudi da čekaju da mi iz vlasti, iz državnih institucija, uključujući tu i gradsku administraciju, da i mi pomognemo, one bi sigurno poumirali od gladi. Da nije tu bilo ljudi koji su organizovani, da nema ljudi, obični ljudi koji su organizovani u nevladine organizacije, koji su organizovani u Crveni križ, koji su organizovani ili neorganizovani, da im oni ne pomognu, zaista bilo teško. Mi ovdje imamo slučajeva gdje volonteri rade danima i mjesecima, provode dane sa tim ljudima, znaju u glavu sve jedno dijete, sve jednog čovjeka, djeca im se obraćaju i sa babo. Znači, da nije ti ljudi, zaista bilo teško tu nekakvu institucionalnu, da ta neka, nazovimo, institucionalna humanost, da ona riješi problem.
Kažete da glavni teret nose aktivisti nevladinih organizacija i volonteri, pa ako možete, navedite neke od njih.
Ima i više, ali ja sam upoznao ovoga Semiza, koji je član nevladine organizacije Horizonti, koji dane i dane provodi gore sa tim ljudima od prvog dana. I ako hoćete sada podatak ko je tu, ko živi, ko je uspio da pređe, ko ima problema sa zdravstveni, najpouzdaniji podatak na primjer da će vam on. To je nevjerovatno. I takvi ljudi, ili ova Zemira iz ove nevladine organizacije Solidarnost, koja isto tako, znači te žene za koje niko ne zna, ali nažalost evo, uvijek tu dođe u prvi plan, dođemo mi političari, dođu te neke institucije, a u stvari najveći dio posla upravo rade građani. Što je mene posebno i razočaralo, naišao sam više puta u medijima na držanje pridika u humanosti, na govore nekoj apstraktnoj humanosti, a da se uopšte ne zna kako to na terenu izgleda i kako to izgleda pomoći konkretnoj poroci iz Afganistana, kako to izgleda organizovati zdravstvenu zaštitu za ljude, kako to izgleda organizovati ishranu, kako to izgleda pomoći ljudima da mogu vršiti nuždu u normalnom WC-u, da to ne rade iz drveća po gradu i tako dalje.
Mjesto za privremeni smještaj koji ste osigurali u Borićima vrlo brzo je postao pretjesan za sve veći broj migranata i izbjeglica.
Formalno pravno to je prostor u Bihaću gdje se oni nalaze, gdje smo mi njima dali da mogu to koristiti, i to dok je bilo 70 ili 100, to je moglo funkcionisati. Sad kad ima 1000, to je zaista teško funkcionisati. Ja sam tražio da ili da neko osigura uslove za te ljude ovdje ili da idu odavde, jer ona prvobitna naša namjera ovdje u Bihaću da pomognemo tim ljudima i da budemo humani, ovo što ste vi rekli, pretvorilo se u svoju suprotnost. Sad, ukoliko hoćete da pokažete loš tretman spram migranata, novinari i ostali dolaze u taj đački dom u Borićima i kaže, evo pogledajte kakvi su uslovi, ovo nije ni za životinja. Mi smo u stvari dali jedino to što smo imali, to je ličovalo nešto prije 4-5 mjeseci kad je bilo 100. Sad kad je 1000, to slažem se da je to tako, ali nije do nas. Znači, mi smo dali sve što je od nas i neko drugi mora sad tu da malo više pomogne.
Nije lako rješavati problem ako za to ne postoji uslovi.
Prvo je o tome problem. Strašno je kad vi živite sada ovdje i kad vidite da vam se nešto dešava, da nemate nikakve ovlasti, da nemate nikakve resurse, da se nosite s tim, a da one institucije koje treba da to rade, da one apsolutno ne poduzmi ništa. I mi smo znali ovdje, mi i sad, evo ja i sad kažem, dajte Bihaću 3000 ljudi, dajte 2000 ljudi i recite to vi treba da hranite, da stvarate uslove, mi ćemo i raditi po svojim kućama ako treba, ali taj stalni pritisak i to stalno povećanje toga broja, teško se nositi s tim samo nama. I onda kad uzmete u obzir i ovu predizbornu kampanju, kad uzmete u obzir političke ove stranke, kad uzmete u obzir da kod nas ima političara koji bi iskoristili bilo šta za svoj vlastiti politički probitak, da ocrne političkog konkurenta i da sebi priskrbe nekakve poene, onda zaista je teško se nositi s tim.
Gospodine Faziću, kakva je trenutno situacija sa dolaskom ljudi koji su napustili svoje domove i svoje zemlje?
Pa situacija je otprilike kao što je bila i prije 2-3 mjeseca, što se tiče broja migranata, što se tiče tog nekog pritiska koji dolazi s istoka zemlje, iz pravca Sarajeva, migranti dalje pristižu. Međutim, malo je bolje sada, jer eto, uspjeli smo da državne institucije, prije svega Ministarstvo sigurnosti, služba za rad strancima, pa i Ministarstvo unutrašnjih poslova, da malo energičnije poduzmu mjere da to organizovanije rade, uključuju se međunarodne organizacije, postoje određena sredstva. Ali dalje je to, kad je grad Bihać u pitanju, dalje je to strašan pritisak kojeg mi trpimo u smislu broja ljudi. Mi nismo Sarajevo, po milijuna stanovnika, i kad dođe 50.000, to se ne osjeti. Ovdje na 50.000, kad dođe 5.000, zaista je to teško. Ali je znatno bolje nego što je bilo ranije, kad smo imali stalan pritisak ljudi, a bili smo sami, niko nije se uključivao u to. Ja sam se postao svjestan da to je jednostavno talas koji zapljuskuje ne samo Bosnu, nego zapljuskuje Europu, da hiljade i hiljade ljudi dolazi, da naše institucije državne nisu tu reagovale možda na vrijeme kako je trebalo da to urade, i nama se sa pozicije lokalne zajednice teško se nositi s tim. Ono što mi možemo da uradimo je to da mislim da je pravo rješenje da se ti ljudi dok su ovdje da se vodi računa o njima i da im se osiguraju takvi uslovi, jer ako se oni očaju, ako su oni u agoniji, u stalnim pokušama da pređu granicu, onda može biti problema i sa lokalnom zajednicom. Ako su oni na neki način žive u normalnim uslovima, pa makar dok su ovdje, onda postoji uslovi da taj suživot, ta kohabitacija da ide na neki način da to sve funkcioniše.
Govorio je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Na nedavno održanoj poslovnoj konferenciji u Livnu, jedan od najpoznatijih Livnjaka, Mate Rimac, koji je u Zagrebu osnovao sada već svjetski poznatu firmu za proizvodnju električnih automobila, najavio je podršku poduzetnicima, a posebno mladim. On je zajedno s nekoliko drugih uspješnih Livnjaka odlučio da rodnom gradu daruje tehnološki park, na što su ih motivisali podaci o sve većem odlasku mladih iz njihovog rodnog mjesta. Naša reporterka Željka Mihaljević je razgovarala s Matom Rimcem i prvo ga pitala otkud ideja za osnivanje zaklade Linovate, odnosno tehnološkog parka.
Puno nas dođe tu za vrijeme praznika u naš rodni kraj i vidimo da je grad, nažalost, gotovo mrtav, osim kad se svi tu sjatimo, jel, iz svih krajeva svijeta. I to je nas par razgovaralo puno o tome i odlučili smo se nešto napraviti. Pomoć drugima znači da mogu svoje poduzetničke ideje i projekte razvijati u svom gradu, da ne moraju ići van. Imamo puno prijatelja, poznanika koji unatoč fakultetskom obrazovanju nisu našli posao u ovom gradu, idu van raditi u Njemačku, na primjer, poslove poput građevinarstva i vožnje kamiona, i meni je to grozno i želimo da se to manje događa, jednog dana možda i prestane događati, kroz to da pomognemo drugima da osnuju tu svoje firme, pomažemo im u svojim početcima, savjetom, infrastrukturom, ali i financijama, i onda kasnije kad stasaju im pomoć u drugim izazovima, privlačenju većih investicija itd.
Vi ste jedan od glavnih donatora, osigurali ste funkcioniranje jedno izvjesno vrijeme, ako nije tajna, koliko je novca se uspjelo prikupiti?
Ja znači financiram ovu početnu fazu. Za sad su to vrlo skromna sredstva jer to radim iz vlastitog džepa i nadam se da ću moći puno više u budućnosti. Za sad je to samo znači opremanje prostora za nekih 30 radnih mjesta koje možemo proširiti do 100 radnih mjesta. Znači to je nekih 30.000 eura sad bilo za početak, samo za prvi korak, ali čim krenu poduzetnički projekti se prijavljivati i kad njih krenemo financirati, to će biti značajnija sredstva od mene, ali radim na tome i da drugi poduzetnice se pridruže i daju svoja sredstva, ali cilj Linoveta je isto povezati poduzetnike sa mogućnosti financiranja. Znači imamo na primjer ovdje danas USAID, imamo švicarsku fondaciju koja se bavi financiranjem sličnih stvari. Znači želimo isto pomoć lokalnim poduzetnicima da se spoje s njima i aplicirati se na te fondove. Ali i mi ćemo privatno i ja osobno znači financirati one najbolje projekte.
Evo, nikad niste skrivali činjenicu da ste podrijetlom iz Livna, bez obzira na planetarni uspjeh koji ste postigli.
Pa ja sam ponosan Livnjak, ja volim svoj kraj, kad god mogu dođem, nažalost ove godine samo par dana sam stigao, ali eto, nadam se da kroz ovo isto ću imati još više razloga za doći tu. Ja obožavam Livno svoje i boli me srce kad vidim kako je napušteno i prazno, katastrofalno stanje. Kraj je prekrasan, ljudi su iz Njemačke i otkud god žive tu sagradili lijepe kuće, ali su ili prazne ili žive u njima umirovljenici, i eto, nadam se da ćemo bar malo pridonijeti. Ja ću biti sretan ako uspijemo u sljedećih godinu, dvije, tri, da mali dio ljudi, 10, 20, ne znam koliko, ostane ovdje. Ako budemo uspješni, možda i nekoliko stotina kroz naše djelovanje kasnije, dugoročno, to je nekad naš cilj ovdje. Ne može niko sam postojati i biti otok za sebe. I tu se generacijama već ljudi iseljavaju, još od 60. godina idu u Njemačku i sve krajeve svijeta, jel? I jednostavno je tako tradicionalan kraj gdje se ljudi iseljavaju i rade većinom ipak još uvijek jednostavne poslove vani i ne mogu to prenijeti, to svoje znanje natrag kod sebe doma, jer nije prenosivo. Ako radiš na Baustelu u Frankfurtu, teško da možeš pokrenuti takvu istu firmu u svom kraju. I zato mislim da je važno da dijaspora koja je ostvarila neke sofisticiranije poslove, da ne samo ulože novce, nego vrlo važno i mentoriranje i davanje savjeta onima koji svoje projekte hoće pokrenuti tu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za vrijeme bivše Jugoslavije Gračanica u Bosni i Hercegovini, Stara Pazova u Srbiji i Domžale u Sloveniji ubrajale su se u najrazvijenije lokalne zajednice po plastičarskoj industriji. U ovoj grani danas je u Gračanici zaposleno oko 2000 ljudi. Proizvodni pogoni su daleko veći i savremeniji, a plastičarska industrija je izvozno orijentisana prema tržištu Evropske unije, zbog čega se pažljivo prate i potezi evropskih političara koji su usmjereni prema smanjenju korištenja proizvoda od plastike. Pripremio Arnes Grbešić.
Za razliku od vremena bivše Jugoslavije, kada su se privatne firme sa tek nekoliko radnika i skromnim brojem mašina nalazile u garažama i manjim poslovnim prostorima, plastičarska industrija u Gračanici sada je daleko razvijenija. Kada je osnovana 1986. godine, firma Plastex je imala dvojicu zaposlenih. Komercijalna direktorica Amira Buljubašić.
Tada je to bila kućna radinost naših direktora. Prije rata je već bila firma. Da bi odmah nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma izgrađena naša prva hala od koje smo mi krenuli. Znači, useljene su nove mašine u tu halu i odatle u stvari krenula prava industrijska proizvodnja. Znači, odatle iz Gračanice jako puno proizvode se izvozi za čitavu Evropu, za čitavu Evropsku uniju i uopšte ovaj dio regiona i desno i lijevo od Bosne i Hercegovine.
Njemačko tržište je najvažnije odredište za proizvode koji nastaju u nekoliko pogona firme gdje danas na posao u tri smjene dolazi oko 100 radnika, navodi Buljubašić.
Većina naše proizvodnje se izvozi u zemlje Evropske unije, preko 50% dakle smo izvozno orijentisani. Nove investicije su nam to omogućile od prije nekih 5-6 godina da smo aktivno prisutni na stranom tržištu. Imamo partnere u Njemačkoj gdje nam je partner jedan od najvećih njemačkih distributera i proizvođača fleksibilne ambalaže, tako da smo se jako dobro uklopili i konstantno napredujemo i konstantno osvajamo nova tržišta upoznajući nove klijente.
Za plastičarske firme iz Gračanice posla ima i na domaćem tržištu, a u toj privrednoj grani stalno se bilježe nove investicije, odnosno širenje proizvodnje. Firma Poli sa 50 zaposlenih je fokusirana na materijale koji se koriste u građevinarstvu te na industrijsku ambalažu, pričanje vlasnik Milenko Pavlović.
Imamo nizak udio izvoza, oko neki 8% od ukupnih prihoda, što će reći možda nekih 400-500.000 eura godišnje u zemlje regije, nešto i u Holandiju, Nizozemsku, kroz neke naše partnere, a i direktno. Znači, ovaj udio mi mislimo da ćemo povećavati. Glavni proizvod naš, gdje smo primarni, je gibljiva cijev zaštna u elektroindustriji za male vodiče, male kablo, i ona ima sve evropske norme.
Pavlović ističe i da svaka greška na evropskom tržištu može biti skupo plaćena.
Naša obazrivost proističe iz toga što jednom neozbiljan nastup ili reklamacijama može se reflektovati negativno i usporiti dalji rad na ino tržištu, pa smo tako obazrivi. Znači, nastojimo to upravo zbog obazrivosti ne žuriti, ali ići korak po korak.
Dok je najveći dio plastičarske industrije u Gračanici okrenut ka tržištu Evropske unije, Evropska komisija predstavila je krajem maja ove godine prijedlog direktive o plastici za jednokratnu upotrebu i nova pravila u korist smanjenja plastičnog otpada i zagađenja mora. Ovo nije prvi put da se u Evropskoj uniji govori o smanjenju upotrebe plastičnih proizvoda, zbog čega su u firmi Plastex napravili novi korak u poslovanju, rukovodilac proizvodnje papirne ambalaže Ibrahim Husić.
Pa shodno da se u Briselu, tačno u Europskom parlamentu, pokušalo izglasati da se postave malo strožiji zakone za fleksibilnu ambalažu, polipropilin i polietilin, i zahtjevu tržišta da se uvede taj papirni dio papirnih vrećica, mi smo vidjeli priliku za novi posao, uvidjeli smo priliku za nove klijente i odlučili smo da uđemo u proizvodnju papirne ambalaže, a ujedno tako smo i povećali broj radnih mjesta, zaposlili smo nove radnike. Trenutno u papiru, papirnoj konfekciji ima zaposlenih 5 radnika.
Ono na čemu se mora raditi u Bosni i Hercegovini je promjena nesavjesnog postupanja sa plastičnim otpadom, dodaje Husić.
Nije plastika ta koja zagađuje okolinu, nego je sam čovjek koji uzrokuje to da se zagadi okolina. Prioritet svega je što bolja organizovanost u reciklaži, jasniji zakoni koji će definisati taj reciklažni otpad, od čega će i obični čovjek vidjeti korist.
Otpad iz ove firme ne završava na deponijama, prerađuje se u krugu firme, govori inženjerka hemijske tehnologije Dženana Terzić.
kompletan naš tehnološki poljoprivredni otpad mi zapravo recikliramo u svoju osnovnu sirovinu, to jeste granulat. Bilo dakle da otpad nastaje u procesu ekstruzije, štampe i konvekcije, sve to recikliramo u našu osnovnu sirovinu, na taj način stvarajući jednu totalnu tehnologiju gdje nemamo otpada u našoj firmi.
U plastičarskoj industriji u Gračanici zaposleno je oko 2000 ljudi. U ovoj opštini svoj proizvodni pogon ima i vodeća svjetska grupacija u proizvodnji plastične ambalaže za prehrambenu industriju, čije je sjedište u Velikoj Britaniji.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Poznata su ljekovita svojstva meda, mnogi kažu da je to najprirodniji, ali najjeftiniji doprinos zdravlju. Međutim, lažni pčelari u želji da na brzinu dođu do novca spremni su da ugroze zdravlje ljudi i da im prodaju lažni proizvod. O tome je, kao i o mogućnostima izvoza meda u zemlje Evropske unije, s jednim od najpoznatijih semberskih proizvođača meda razgovarao Aljoša Ljubojević.
Pčelar Milorad Gligorević iz Semberskog sela Ljeljenča proizvodi med više od 40 godina i trenutno ima 130 košnica. Sav med prodaje tako što ga kontaktiraju već poznati kupci, a za izvoz do sada nije dobio ni jednu ozbiljnu ponudu.
Pojavljivali se neki izvezljivi, pa pola para daju sad, pola će dat kad izveze, ali to su nesigurni poslovi, tako da mi nismo ušli u tako nešto. Ne znam da li šta Hercegovina dole, možda oni nešto rade više na tome, ovde nema takve mogućnosti. Imamo mi dobrog meda, naravno naš bagremo med i lipov med, imamo ovdje i lipe u ovom području, bar na ovom području na kome ja gravitiram, to je med sigurno kvalitetan za izvoz. Moglo bi se, imamo mi mogućnosti za proizvod, možemo, ali problem prodaje. Mi smo svi svodimo na to da svako od nas prodaje, sam se snalazi, prodaješ kuć, prodaješ, izlažeš na ulici, izlažeš na pijaci ili ne znam gdje, tako da prodaja je nesigurna.
Kada je riječ o kvalitetu meda, Gligorević kaže da su rijetki pojedinci koji se bave dodavanjem hemijskih supstanci i kuvanjem šećera, te da je takav med lako prepoznati. Za Evropsku uniju, ističe, Semberija ima itekako kvalitetan proizvod koji može proći testiranje.
Mi uglavnom za naše potrebe ove idemo preko udruženja, šaljemo u Beograd u ovaj veterinarski institut i tu se kontrolišu na antibiotike, na sulfamide, pesticide, međutim za izvoz tu ima još dodatnih, ne znam, bakteriološki, pa onda prisustvo polena, prisustvo vlage i ne znam, mnoge druge još stvari, ako ide u izvoz. Ali postoji sigurno takvog meda koji može sve to proći. Ja sam vozio prije rata odavde u Ljubljanu, u Medex, i dobio sam atest od njih nakon 7 dana. Bagrem ekstra prva klasa, lipa ekstra prva klasa, znači da imamo tako podneblje i takav med.
A prije izvoza domaći pčelari trebalo bi da imaju dobre uslove u Bosni i Hercegovini. Gligorević naglašava da semberski proizvođači meda nisu dobili poticaj od ministarstva za prošlu godinu i da su oni inače minimalni u odnosu na druge grane poljoprivrede.
Pčelarstvo je svrstano u stočarstvo, u granu stočarstva. I sad kad se mi pojavimo pored mljekara i ovi ostali druga, mi smo nula, nas niko ne gleda i ne pita, uvačili smo tu kvotu. Para, a mi smo sitne, možemo mi se boriti s njima i nosice. Mi smo imali zadnjih godina 4-4,5 marke po košnici, dok imam informacije, ako su tačne, distrikt 20 maraka, to su naše komšije prve, i još neke povoljnosti imaju, ne znam, registraciju vozila za potrebe pčelarstva jednom i više, ne, i tak neke još pogodnosti imaju, mi toga nemamo.
Osim podsticaja, domaćim proizvođačima značila bi pomoć za unapređenje tehnologije. U Europi i svijetu način proizvodnje meda je lakši i brži, a postoji povezanost sa farmaceutskom industrijom.
Mnogo napredniji u Americi, Australiji, Zelandu, ne znam, pa i u Europi. Prvo način transporta, način pravljenja rojeva, prodaje rojeva, onda ljudi imaju te paletni sistem. Onda proizvodnja, na primjer, pčelinjeg otrova, to je sad u trendu nekom. Kažu da je 100.000 evra kilogram toga. E sada i nabavim taj par hiljada maraka je taj aparat, ti ćeš to izvati. Kome ga prodati?
Milorad Gligorević poručuje da bi kontakte za izvoz meda trebalo početi graditi od lokalne zajednice i da mu nije jasno šta znači na desetine formalnih bratimljenja grada Bijeljina ako do sada nijedna tegla meda nije dospjela u Europu.
Morao bi neko iz ministarstva, iz privredne komore, iz opštinskih organa za privredu, za poljoprivredu, mi smo grana poljoprivrede, neko odatle bi morao da trasira, pa biraju onog 1, 2, 3 pčelara, neki imaju koji su kvalitetni, koji imaju kvalitetni. On prođe, dogodine će biti 5 ili 6 ili za 5 godina će biti 20. Sve što se izveze, svaki gram nečega je u korist države i društva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije tajna da na tržištu postoji proizvod koji se zove falsifikovani med, koji zapravo nema nikakve veze sa originalnim pčelinjim proizvodom. Kolike su razmjere ove pojave i kako građani mogu biti sigurni da zaista kupuju med, istraživao je naš novinar iz Podgorice, Esad Krcić.
Na cjelokupnom svjetskom tržištu je više falsifikovanog nego pravog meda, rekao je za naš radio predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Radule Miljanić, koji kaže da je ta pojava ozbiljan problem i u Crnoj Gori jer predstavlja veliku prijetnju za domaće pčelare kojima prijeti opasnost da ostanu bez mogućnosti da na tržištu plasiraju svoj autentičan proizvod. Takozvani falsifikovani med predstavlja ozbiljan problem za pčelare, ali i građane i državu, kaže Miljanić.
Mi imamo ovdje u Crnoj Gori uvoz nelegalni, znači krijumčarenje meda koji je sa svjetske berze da se uvozi po vrlo niskim cijenama, po cijenama euro i po do 2 eura, koji se pakuje pa nekad sa etiketama, nekad bez etiketa i prodaje se kao naš crnogorski med. Uglavnom se takvi medovi prodaju na turističkim mjestima oko vjerskih objekata, znači oko manastira Ostrog, oko manastira Morača, na Ivanovim koritima, prilikom dolaska na muzole i tako da je to jedan ogromni problem. Šverceri su se toliko izvještili da oni taj, nazovi med, tako dobro rade na vještački način, kuvanjem i dodavanjem raznih mirisa, boja i tako dalje, da je to veoma teško bez dobrih laboratorija ustanoviti.
Uprava za bezbjednost hrane od juna sprovela akciju tokom koje je van prometa stavila više stotina kilograma takozvanog falsifikovanog meda, ali i drugih proizvoda. Direktorka uprave Vesna Daković za naš radio kaže da je prije uništavanja oduzetih proizvoda izvršena laboratorijska provjera kvalitete i prisutnosti potencijalnih supstanci opasnih po zdravlje ljudi. Rezultat ispitanih pojedinih parametara kvalitete ukazuje da se radi o falsifikatu, odnosno da ispitani uzorak nije proizvod pčela, što jasno ukazuje da su prodajom ovakvih proizvoda potrošači prevareni i dovedeni u zabludu da su kupili med, a kupili su gusti šećerni sirup, kaže Daković.
Sada se radi o oduzimanju nekih 418 kg meda koji nije odgovarao ovim propisanim zahtjevima. 22 kg meda su sa orašćastim plodovima i također 65,5 litara maslinovog ulja koje također nije odgovaralo propisanim zahtjevima. Protiv počinilaca, znači koji stavljaju ovakve proizvode na tržište, slijede naravno prekršajne prijave koje su inspektori podnijeli su zahtjeve za pokretanje prekršajne, odnosno podnijeli su prekršajne prijave ili zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, a u ovom momentu nemam tačnu informaciju koliko je dato prekršajnih prijava.
Vesna Daković iz Uprave za bezbjednost hrane kaže da kvalitet, održivost i stabilnost hrane zavise od uslova čuvanja, higijene, rukovanja i niza drugih faktora koji određeni proizvod u procesu prometa mogu učiniti štetnim ili nepogodnim za ishranu ljudi. Da bi trebalo razmotriti kaznenu politiku za ovakva djela, može se zaključiti i na osnovu podataka koje navodi direktorka Uprave za bezbjednost hrane da postoje neodgovorna lica koja i pored izrečenih mjera oduzimanja proizvoda, pokretanja prekršajnih prijava i izricanja novčanih kazni pokušavaju i dalje povremeno da prodaju neregularne proizvode. Također postoji i problem da kupci često vjeruju da autentičan domaći proizvod mogu da kupe baš na mjestima gdje se falsifikati najčešće nalaze, kao što su nacionalni parkovi i lokacije u blizini vjerskih objekata. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Radule Miljanić, koji kaže da falsifikovani med može doći i do velikih prodajnih lanaca, za naš radio objašnjava šta je zapravo proizvod koji liči na med, prodaje se kao med, a nije med.
U Crnoj Gori je prisutno da se uvozi med koji je mnogo lošije kvaliteta, pa se prodaje kao naš med i postoje radionice i po Crnoj Gori i van Crne Gore, to je slad, nije to med, nego slad koji se pravi od šećera, od borovih iglica, od maslačka, daju mu aromu, vještačke boje i to laik, boga mi pravi pčelar, teško može to da prepozna. To drže na temperaturama, med se ne smije po pravilu držati na temperaturi iznad 45 stepeni, a oni ga drže na otvorenom prostoru pa bude i po 70, onda se to ukišeli i to postaje otrov, znači postaje materija koja je otrovna za organizam.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.